Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញនៅភូមិមួយទៀតនៅតំបន់ Donetsk អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ដែលជិតផុតអាណត្តិនឹងជួបលោក Biden នៅសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាមេរិកថាការចោទប្រកាន់លើលោកត្រាំបង្ហាញកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធពីបទប្រមទ័នប្រឆាំងលោក Donald Trump ត្រូវបានលាតត្រដាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការចាយថវិកាឲ្យសមាជិកមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយមេធាវីការពារលោកខាច់សេថាស្នើតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនលោក Donald Trump ត្រូវចោទ37ករណីទាក់ទងនឹងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិននាងនឹងពិភាក្សាអំពីឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុញរិស័យអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនគឺអ្នកស្រី Hanna Malia បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងមកវិញនៅភូមិ Storobzhou ក្នុងតំបន់ Donetsk នៅពេលដែលពួកគេវាយបកក្នុងគោលបំណងដណ្ដើមមកវិញនៅទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកអ្នកស្រី Malia បានអរគុណកងពលតូចម៉ារីនតាម Telegram ដោយនិយាយថាទង់ជាតិអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបង្ហូតឡើងវិញនៅភូមិ Storobzhou អ្នកស្រីនិយាយថាទិដ្ឋភាពបែបនេះនឹងកើតឡើងទៀតនៅតាមគ្រប់តំបន់ទាំងអស់រហូតទាល់តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរំដោះទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានទាំងអស់មកវិញដំណើរវិវត្តនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមមកវិញនៅភូមិចំនួន3នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានភូមិ Pladodets ភូមិ Nichkov និងភូមិ Marie Ravka អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាកើតឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅក្នុងទីក្រុង Bakhmut និងនៅក្នុងទីក្រុង Luhansk ផងដែររីឯនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឯនោះវិញអង្គការអូតង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងជើងអាកាសដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនដោយមានវត្តមានចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងចំនួន250គ្រឿងមកពីប្រទេសចំនួន25លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Ego Johas បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនថាសមយុទ្ធនេះត្រូវបានរៀបចំផែនការតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្លេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការភ្ជាប់យករបស់រុស្ស៊ីនៅឧបទ្វីបក្រៃមៀរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបានលើកឡើងថាអង្គការអូតង់គឺជាសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកការពារលោក Johas បានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនេះដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះនឹងមិនមានការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងណាមួយទៅកាន់ទីក្រុងខាលីជីក្រាតរបស់រុស្ស៊ីដែលនៅជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសប៉ូឡូញនិងប្រទេសលីទុយអានីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នោះទេប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានគម្រោងនឹងជួបជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg នៅក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលការព្យាយាមដើម្បីរកអ្នកស្នងតំណែងជំនួសលោកកំពុងកើនមានឡើងខ្លាំងស្របពេលដែលសេតវិមាននិយាយថារបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សារឿងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការនេះនៅខែក្រោយរដ្ឋធានី Vilnius ប្រទេសលីទុយអានីនោះបញ្ហាថាតើអ្នកណានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អង្គការអូតង់ក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនៅពេលនេះក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំនៃប្រវត្តិរបស់ខ្លួននោះ នឹងមិនមែនជារឿងសង្ស័យហើយនឹងក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់កំពុងប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយលោក Stoltenberg ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Norway នោះគឺជាមេដឹកនាំរបស់អង្គការអូតង់ដែលយូរជាងគេបង្អស់នឹងធ្លាប់បានពន្យាអាណត្តិនៃការដឹកនាំរបស់លោកអស់3ដងរួចមកហើយតាំងពីលោកក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់អង្គការនេះតាំងពីឆ្នាំ2014មកកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Stoltenberg ធ្លាប់និយាយថាលោក Stoltenberg នឹងចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅពេលអាណត្តិដឹកនាំលើកនេះផុតកំណត់នៅខែតុលាខាងមុខលោក Stoltenberg ទទួលបានការកោតសរសើរជាច្រើនក្នុងការចាត់ចែងដឹកនាំទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបជុំវិញការចំណាយផ្នែកការពារជាតិការដកកងទ័ពអូតង់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2021និងការគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តលើសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមមតិរបស់លោកអំពីអ្នកស្នងតំណែងលោកមានទម្ងន់ហើយលោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិគ្រោះជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលត្រូវចូលជំនួសលោក Stoltenberg នឹងប្រឈមនៅភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងការការពារសន្តិសុខដល់ប្រជាជនប្រមាណ1000លាននាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន31និងកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តទៅទៀតអ្នកស្នងតំណែងថ្មីរបស់អង្គការអូតង់ត្រូវតែចាត់ចែងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយតុល្យភាពដ៏តឹងតែងមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនគណៈពេលដែលត្រូវទប់ស្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យចំនួននេះរីករាលដាលដល់ទឹកដីរបស់សមាជិកណាមួយនៃអង្គការអូតង់នោះឡើយព្រោះការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នោះនឹងនាំទៅដល់ការប្រើប្រាស់មាត្រា5របស់អង្គការអូតង់ដែលបង្កើតឲ្យមានការការពារជារួមមួយហើយអាចឈានទៅផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផងដែរលោក William Barr ដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅពេលលោក Donald Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការចោទប្រកាន់ព្រមត្តន់ដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យដែលថាលោក Trump បានរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ខ្លាំងផ្នែកសន្តិសុខជាតិដោយខុសច្បាប់នៅពេលលោកចាប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2021នោះបានបង្ហាញកំហុសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតបានចេញមុខការពារលោក Trump ដោយបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយដ៏អយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកត្រាំអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះលោកបានដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៅឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាប្រសិនបើការចោទប្រកាន់នេះត្រឹមត្រូវពាក់កណ្ដាលក៏ដោយក៏លោកត្រាំមានបញ្ហាដែរខ្ញុំចង់មានន័យថាវាគឺជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមានលក្ខណៈលំអិតខ្លាំងគំនិតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកត្រាំជាជនរងគ្រោះនៃការតាមព្យាបាទនេះគឺមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេថារឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើប្រហែសរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំដោយលោកបានយកឯកសារសម្ងាត់ជាង300ឯកសារទៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នៅពេលដែលលោកបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីជាជាងប្រគល់ឯកសារទាំងនោះឲ្យបណ្ណសារដ្ឋានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលច្បាប់តម្រូវលោកបាបានលើកឡើងទៀតថាលោកត្រាំគិតខុសទាំងស្រុងដែលថាលោកមានសិទ្ធិរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះឯកសារទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឯកសារសម្ងាត់ខ្លាំងបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារទាំងនោះត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សារបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុករក្សាឯកសារទាំងនោះលោកគ្មានសិទ្ធិក្នុងការរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកបានរក្សាទុកឯកសារទាំងនោះនៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកដែលសម្រាប់អ្នកណាដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងសន្តិសុខជាតិពួកគេប្រកាសជាភឿតពោះជាមិនខានកាលពីសប្តាហ៍មុនមហាគណៈវិនិច្ឆ័យថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida បានដាក់ឯកសារចោទប្រកាន់ចំនួន37ករណីទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំដែលបានចោទលោកថារក្សាទុកដោយចេតនានៅឯកសារផ្នែកការពារជាតិចំនួន31ឯកសារនិងការចោទប្រកាន់ចំនួន6ករណីទៀតដូចជាការរារាំងដំណើរការយុត្តិធម៌ការលាក់ទុកឯកសារដើម្បីកុំឲ្យមេធាវីមួយរូបរបស់លោកអាចមើលឃើញបាននិងការឆ្លើយតបបែបខ្លាញ់បន្លំចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមក ឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសចិនមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយប្រទេសមហាអំណាចអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដទៃទៀតបានបន្តធ្វើទំនើបកម្មអាវុធរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកំពុងបន្តកើនឡើងខ្លាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិក្នុង Stockholm ហៅកាត់ថា SIPRI លោក Dan Smith បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាយើងកំពុងខិតទៅកាន់តែជិតឬមួយក៏ប្រហែលជាបានទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៃរយៈកាលដ៏យូរលង់មួយនៃការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅទូទាំងពិភពលោកចំនួនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរសរុបក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9លើពិភពលោកដែលរួមមានចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសចិនបារាំងឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលកូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 12,710 គ្រាប់នៅដើមឆ្នាំ2022ទៅចំនួន 12,512 គ្រាប់នៅដើមឆ្នាំ2023នេះនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាព SIPRI
អនឡូននេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់សហព័ន្ធពីបទប្រមទានប្រឆាំងលោក Donald Trump ត្រូវបានលាតត្រដាងអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចថាការចាយថវិកាឲ្យសមាជិកមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយមេធាវីការពារលោកកាច់សេថាស្នើតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនលោក Donald Trump ត្រូវចោទ37ករណីទាក់ទងនឹងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិមិនបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិននាងនឹងពិភាក្សាអំពីឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ឯកសារចោទប្រកាន់សហព័ន្ធពីបទប្រមទានមាន49ទំព័រត្រូវបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9មិថុនាចោទប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីបទប្រមទានធ្ងន់ធ្ងរលោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington និយាយថាក្នុងបណ្ដាការចោទប្រកាន់ឯទៀតទៀតលោក Trump ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់31ករណីពីបទរំលោភច្បាប់ស្តីពីចារកម្មដោយលោកបានរក្សាទុកសំណុំឯកសារសម្ងាត់រួមមានឯកសារពាក់ព័ន្ធអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងផែនការវាយប្រហាររបស់យោធាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការចោទប្រកាន់លោក Donald Trump ដែលរួមមានទាំងរូបថតភ្ជាប់ជាមួយផងនោះចែងថាលោកអតីតប្រធាននាយកប្រដីបានរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះដែលលោកបានយកពីសេតវិមានទៅរំលងយថារបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida នៅពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងហើយបានដាក់វានៅក្នុងកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ងូតទឹកបន្ទប់ដេកនិងសាលសម្រាប់រួមមានលៀបពណ៌មាសនៅឯភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកគេបាននិយាយថាលោកបានបង្ហាញឯកសារសម្ងាត់ខ្លះពីរដងដល់ជនឯកទៀតទៀតលោកត្រាំក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដែរថាបានប្រឹងប្រែងរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធអំពីការរសាទុកឯកសារទាំងនេះរដ្ឋអញ្ញាពិសេសលោក Jack Smith និយាយថាគណៈវិនិច្ឆ័យពលរដ្ឋនៃរដ្ឋ Florida បានបោះឆ្នោតឲ្យមានការចាត់ប្រកាននេះ
Our laws that protect national defense
ច្បាប់របស់យើងដែលការពារព័ត៌មានផ្នែកការពារជាតិមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយច្បាប់ទាំងនេះត្រូវតែពង្រឹង
លោក Smith បានបញ្ជាក់ថាឋានៈជាអតីតប្រធាននាយកប្រដីនិងបច្ចុប្បន្នជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដីមិនអាចផ្ដល់បុព្វសិទ្ធិពិសេសណាមួយដោយលោកទេ
We have one set of laws in this country.
យើងមានសំណាញ់ច្បាប់តែមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយច្បាប់ទាំងនេះអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាន
េះជារឿងដំបូងហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកដែលអតីតប្រធាននាយកប្រដីប្រជុំនឹងការចាត់ការសហព័ន្ធពីបទប្រមទានប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសក្នុងបទចោទណាមួយក្នុងចំណោមការចោទពីបទចារកម្មនេះនោះលោកត្រាំដែលមានអាយុ76ឆ្នាំអាចប្រជុំនឹងជាប់គុកមួយជីវិតពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចែកថវិកានិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគណៈបកអះអាងថាជាសមាជិករបស់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាគណៈបកចែកថវិកាសម្រាប់តែសមាជិករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចែកថវិកាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកតែប៉ុណ្ណោះហើយបដិសេធថានេះមិនមែនជាការទិញទឹកចិត្តឡើយការអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្វើឡើងក្រោយមានការរិះគន់លើការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតថាជាការទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ
ដូច្នេះការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលទុយអំពីការពិតជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងមិនអាចទទួលយកបានហើយក៏មិនមានច្បាប់ណាមិនឲ្យគណៈបកនីមួយនឹងមួយផ្ដល់ថវិកាជូនសមាជិការបស់ខ្លួនទេ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានសមាជិកប្រមាណ6លាននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសភៅបកដែលរៀបចំដោយគណៈបកដោយផ្ទាល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតសភៅគ្រួសារគណៈបកដែលមានរូបរាងដូចសភៅគ្រួសារហើយពលរដ្ឋនៅតាមឃុំសង្កាត់បានចុះឈ្មោះទៅតាមការស្នើសុំរបស់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមគ្រួសារនីមួយៗគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះបញ្ជីឈ្មោះមេគ្រួសារនិងកូនៗរបស់ពួកគេដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំនៅក្នុងការចែកប្រាក់នោះសមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច20000រៀលបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមិនមានចំនួនកំណត់ថាត្រូវឲ្យថវិកាទៅសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិករបស់គណៈបកចំនួនប៉ុន្មានឡើយលោកបន្ថែមថាការផ្ដល់ប្រាក់នេះអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គណៈបកប្រតិវិការទាំងនេះបានមកពីការចូលរួមរបស់សមាជិកគណៈបកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យលុយទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកយល់ថាការផ្ដល់ប្រាក់បែបនេះជារូបភាពមួយមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់រូបនេះចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពនយោបាយដែលគណៈបកជំទាស់អាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពគ្នា
បាទហើយបើសិនជាគណៈបកមួយដែលគិតថាខ្លាំងមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនហើយបាត់ផ្លូវគណៈបកមួយទៀតដែលមានស្ថាសក្តានុពលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រផែគ្នាហើយមិនអោយមកចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហើយយើងមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខហាក់បីដូចជាឈ្នះប៉ុន្តែវាមិនមាននៃខ្លឹមសារអ្វីទាំងអស់
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confral លោកកនសវាងលើកឡើងថាប្រសិនការអោយថវិកានោះធ្វើឡើងត្រឹមតែក្នុងរង្វង់នៃសមាជិកគណៈបកវាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាអោយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅវាអាចចាត់ចូលក្នុងករណីទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋ
យើងមិនដឹងពីសកម្មភាពចាស់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើសិនជាសកម្មភាពការអោយហើយរួមជាមួយនឹងការសន្យាណាការបង្ខំឬក៏ឲ្យមានការស្បត់ស្បាយអីអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលខុសទៅនឹងគោលការណ៍ទូទៅហើយណាបាទ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាការចែកថវិកានោះត្រឹមតែក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបករបស់ខ្លួនវាមិនខុសនឹងច្បាប់ឡើយ
វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងឧទាហរណ៍ថាបើលុយនឹងជាលុយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញទឹកចិត្តណាអាហ្នឹងគឺជាអំពើខុសច្បាប់របស់ឆ្នោតហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រើប្រាស់ថវិកាឬក៏សម្ភារៈសម្រាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនត្រៀមខ្លួនក្នុងការចេញទៅឃោសនាឬក៏ត្រៀមខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ចំណេះដឹងទល់មាត់ពីមាត់មួយអីអាហ្នឹងវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយឡែករៀងខ្លួនរបស់គណៈបកណាបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដោយក្នុងមួយស្រោមសម្បត្តិសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទទួលបានយ៉ាងតិច20000រៀលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើមិនដឹងសារទុករបស់លោកថាច់សេថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាស្នើឲ្យតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយសាលាដំបូងនិងទាមទារឲ្យដោះលែងកូនក្តីលោកមានសេរីភាពឡើងវិញលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានស្នើឲ្យតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមសាលាដមូរេត្រីភ្នំពេញនិងជំរុញតុលាការពិចារណាគោលការណ៍សេរីភាពដោយជ្រើសរើសវិធីដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជាជាងការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការជំរុំជម្រះលើបណ្ដឹងសារទូតរបស់លោកថៃសេថាដែលកំពុងចោទក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងចំនួន2ក្នុងនោះមានការចោទប្រកាន់ក្នុងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងសវនាការលើសំណុំរឿងញុះញង់នេះលោកជួងជួងងីមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសេថាបញ្ជាក់ទៅចៅក្រមតុលាការកំពូលថាការសម្អាងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងថាការឃុំខ្លួនលោកថៃសេថាដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតមានជាថ្មីនិងខ្លាចជនត្រូវចោទរកិច្ចខ្លួនគឺជារឿងមិនចាំបាច់ឡើយលោកបានថែមថាតុលាការគួរតែពិចារណាសេរីភាពរបស់ជនត្រូវចោទដែលចែងក្នុងមាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌស្តីអំពីគោលការណ៍នៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកថៃសេថាមិនបានរឹងទទឹងមិនមានគំនិតប្រឆាំងនឹងនីតិវិធីតុលាការនិងមិនរត់គេចខ្លួននោះទេព្រោះលោកមានទុននទីជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាដើមបាទតាមមេធាវីការឃុំខ្លួននេះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខណៈលោកថាច់សេថាមានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាខ្លាញ់រុំបេះដូងនិងជំងឺផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការព្យាបាលដិតដល់លោកមេធាវីជុងជួងីស្នាតុលាការកំពូលបដិសេធដីកាឃុំខ្លួនដោយពិចារណាមាត្រា203តាក់ទងសេរីភាពនិងគួរអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការត្រង់មាត្រា223នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាជាងការអនុវត្តការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដែលលោកថាប៉ះពាល់សេរីភាពរបស់ជនត្រូវចោទនៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលលោកជុងជូងីបញ្ជាក់បន្ថែមត្រង់មាត្រា203នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថា
ជាគោលការណ៍ជនត្រូវចោទមានសេរីភាពបើកាលណាមិនមានភាពចាំបាច់ទេមិនត្រូវឃុំខ្លួនបន្តអសន្នទេ
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកជាប់ឃុំពាក់អាវដៃវែងពណ៌ទឹកក្រូចមានពុកចង្កាស្កើស្រមោមលោកថៃសេថាមិនត្រូវបានចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចេញមតិឬសំណុំពរអ្វីនោះទេដោយត្រូវមកអង្គុយស្ដាប់នៅក្នុងសវនាការតែប៉ុណ្ណោះលោកអុកកំសិតអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាតំណាងឯកការតុលាការកំពូលលើកឡើងថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជារឿងត្រឹមត្រូវដោយថាតុលាការមានឆន្ទានុសិទ្ធិសម្រាប់ឃុំខ្លួនព្រោះនេះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រោយបញ្ចប់សវនាការលោកសង្ឃបញ្ញាវុឌ្ឍចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងជាប្រធានប្រឹក្សាជំរុំជម្រះបានឲ្យដឹងថាតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023លោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការយល់ថាការចោទប្រកាន់និងការបន្តឃុំខ្លួននេះជារឿងអយុត្តិធម៌ព្រោះថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីមួយកើតឡើងឡើយក្រោយការថ្លែងរបស់លោកថាច់សេថាលោកចាត់ទុកករណីនេះជារឿងនយោបាយលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅតុលាការកំពូលថា
បើយើងពិនិត្យមើលអង្គហេតុអង្គច្បាប់វាមិនមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់ឃុំខ្លួននោះទេបើយើងមើលទៅវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងប្រព្រឹត្តកំហុសបាទ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជនជាប់ចោទទាំងអស់មានសិទ្ធិស្នើសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលដែលជនទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានាថាមិនរត់គេចខ្លួន
ជនជាប់ឃុំគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជាទី1មានទីលំនៅពិតប្រាកដមុខរបរពិតប្រាកដសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឬក៏តុលាការឬក៏អាចមានលក្ខណ្ឌផ្សេងទៀតដើម្បីធានាថាគាត់នឹងមិនទៅណាទេបើន័យថាដំណើរការពិធីជនត្រូវចោទនឹងគឺចូល ដំណើរការទៀតទាំងអស់
គូបញ្ជាក់ថាលោកថៃសេថាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2023ចំពោះបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ចិញ្ចៃស្អុយនេះជាបទល្មើសដំបូងដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយមកក្នុងពេលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកថៃសេថាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់លោកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020ដែលការនោះលោកនាយកពីនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាហើយវីដេអូនៃការថ្លែងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប្រឈមនឹងបទចោទប្រមាថ37ករណីទាក់ទិននឹងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ជាតិដោយមិនត្រឹមត្រូវក្រោយពីលោកបានចាកចេញពីសេតវិមានមានរួមទាំងសំណុំឯកសារសម្ងាត់អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មវិធីការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមដីការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនាអ្នកស្រី Megan Duzo និងលោក Mazud Fariva នៃផ្នែកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឯកសារចាប់ប្រកាន់នេះនិយាយថាមានករណីយ៉ាងតិច2ដងដែលលោកត្រាំបានបង្ហាញឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតខាងសន្តិសុខដើម្បីមើលឯកសារសម្ងាត់នេះបើតាមដីការចាត់ប្រកាន់នេះថាឯកសារមួយក្នុងបណ្ដាឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះជាផែនការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយទៀតដែលមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានរៀបចំឡើងក្នុងចំណោមការចាត់ប្រកាន់ទាំង37ករណីនេះមាន31ករណីទាក់ទិននឹងចេតនារសារទុកព័ត៌មានការពារជាតិករណីចាត់ប្រកាន់ឯទៀតទៅទៀតទាក់ទិននឹងការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតការរារាំងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្លែងក្លាយករណីចោទប្រកាន់ទាំងនេះរួមបញ្ចូលគ្នាអាចធ្វើឲ្យលោកត្រាំត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាមិនអើពើនឹងការទាមទារឲ្យលោកប្រគល់ឯកសារដែលលោកបានពីសេតវិមានទៅទុកឯផ្ទះរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida នាប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសនិងនៅឯក្លឹបកីឡាវាយកូនគោលរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey នាផ្នែកអេសានប្រទេសហើយលោកបានឲ្យក្រុមជំនួយការរបស់លោកជួយលើឯកសារទាំងនេះថែមទៀតផង
លោក Volt Nota ដែលជាជំនួយការម្នាក់របស់លោកត្រាំក៏ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងករណីនេះដែរលោកបានត្រូវចោទប្រកាន់6ករណីថាបានជួយលោកត្រាំលាក់ឯកសារទាំងនេះបើតាមការចោទប្រកាន់នេះថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកមេធាវីលោកថាលោកមិនចង់ឲ្យគេពិនិត្យមើលប្រអប់ឯកសារទាំងនេះដែលទុកក្នុងផ្ទះលោកនៅរដ្ឋ Florida ទេបើតាមការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់មេធាវីម្នាក់របស់លោកថាតើវាស្រួលជាងទេបើយើងគ្រាន់តែប្រាប់ពួកគេថាយើងគ្មានអ្វីនៅទីនេះទេនោះដោយការចោទប្រកាន់បានព័ត៌មានភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកត្រាំថាជាក្លឹបសង្គមដ៏សកម្មមួយដែលទទួលភ្ញៀវរាប់ម៉ឺននាក់នៅពេលឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនោះការចោទប្រកាន់នេះបាននិយាយថាលោកត្រាំបានទុកឯកសារសម្ងាត់ទាំងនេះនៅក្នុងបន្ទប់ជាច្រើននៃភូមិគ្រឹះលោកនៅ Florida មានរួមបន្ទប់ទឹកសាលសម្រាប់រួមបន្ទប់ទុកអីវ៉ាន់ការិយាល័យនិងបន្ទប់គេងរដ្ឋអញ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Smith ដែលដឹកនាំការចោទប្រកាន់នេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមិថុនានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅរដ្ឋធានី Washington ថានៅក្នុងប្រទេសនេះយើងមានកម្រងច្បាប់តែមួយហើយច្បាប់ទាំងនេះត្រូវអនុវត្តដល់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាលោកបានថ្លែងថាច្បាប់ទាំងឡាយរបស់យើងដែលការពារព័ត៌មានអំពីការការពារជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយគេត្រូវតែពង្រឹងច្បាប់ទាំងនេះការរំលោភលើច្បាប់ទាំងនោះនាំឲ្យប្រទេសយើងមានគ្រោះថ្នាក់លោក Smith បានថ្លែងថាដូចជាចុងចោតឯទៀតឯទៀតដែរលោកត្រាំត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោសពេកទេរហូតដល់លោកត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសហើយថាការិយាល័យលោកនឹងស្វាស្វែងឲ្យមានការកាត់ក្តីយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យមួយ ដែលមានសមាជិកស្រុករដ្ឋ Florida នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកមានឈ្មោះថា Truth Social លោក Trump បានចោទលោក Smith កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោក Smith ជាអ្នកស្អប់ Trump
ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងកាលពីថ្ងៃពហុទី8មិថុនាមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋ Floridaបានចាប់ប្រកាន់លោកត្រំដែលនេះធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអតីតប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់កម្រិតសហព័ន្ធនៅពេលក្រោយបន្ទាប់មកលោកត្រំបានបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់លោកនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Truth Social ដោយលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានកោះហៅឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងទីក្រុង Miami នៅថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាលោកត្រំបានសរសេរកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋបាលពុករលួយរបស់លោក Biden បានប្រាប់ពួកមេធាវីខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាក់ទងអំពីប្រអប់បញ្ឆោតទាំងនោះដោយលោកត្រំទំនងជានាយកបញ្ជាបញ្ជាអំពីប្រអប់ឯកសារសង្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានរឹបអូសដោយការឡាយស៊ើបអង្គការសហព័ន្ធ FBI ពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida កាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមវីដេអូលោកត្រំបានអះអាងដោយរឹងរូសថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកបៃដិនបានយកក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការិយាល័យ FBI ធ្វើជាអាវុធដើម្បីយកលោកជាទិសដៅវាយប្រហារលោកត្រំបាននិយាយថាខ្ញុំជាបរិសុទ្ធគ្មានទោសពេលម្នាក់ខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានទោសពេលទេយើងមិនអាចឲ្យមានការនេះតទៅទៀតទេពីព្រោះវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបែកបាក់គ្នាខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបៃដិនបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការចាត់វិការនេះទេនៅពេលត្រូវបានសួរដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ថាតើលោក Biden បាននិយាយជាមួយនៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ Merrick Garland ឬទេលោក Biden បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយលោកទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិននិយាយជាមួយលោកដែរសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Biden មិនបានដឹងជាមុនអំពីដីកាចាត់ប្រកាសលោកត្រាំនេះទេខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
អនុញ្ញាតស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិននាងនឹងពិភាក្សាអំពីឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអ្នកនាងកានវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាសសូមជម្រាបសួរសុគន្ធបញ្ញា
ជម្រាបសួរអ្នកនាងវិជ្ជា
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់សូមឲ្យបញ្ញាជួយណែនាំខ្លួនបន្តិចថាតើបញ្ញាកំពុងរៀននៅឯណាហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើអ្វីដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះចា
៎ឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះបញ្ញាដូចអ្នកនាងបានណែនាំឲ្យហើយខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់ទី12នៅសាលា Legal Leadership Academy ហើយសម្រាប់គម្រោងខ្ញុំផ្ទាល់គឺឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ពេលដែលពួកខ្ញុំបានបញ្ចប់ការធ្វើទីខែសាលាជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំនៅតែផ្សព្វផ្សាយទៅដល់នឹងគម្រោងហ្នឹងតាមវីដេអូផ្សេងៗតាមការផុសអីទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា ហើយនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ហើយនឹងបន្តគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងទៅសិស្សប្អូនចំនួនថ្មីរបស់ខ្ញុំឲ្យគាត់បានបន្តធ្វើគម្រោងនឹងឲ្យបានយូរអង្វែងទៀត
ចា៎អរគុណបញ្ញាលោកនាងជាទីមេត្រីខ្មុំត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសត្វល្អិតដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់បរិស្ថានប៉ុន្តែប្រហែលមិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលបានដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍លំអិតរបស់ខ្មុំក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយុវតីលីសគុណបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងខ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីកំពុងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារសត្វខ្មុំចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីទៅជាគម្រោងអេកូប៊ីហើយតើគម្រោងនេះបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺយុវតីលីសគុណបញ្ញាបកស្រាយ
គម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានបង្កើតឡើងនៅខែ6ក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងក្រោមការសម្របសម្រួលដោយអង្គការ UNICEF កម្មវិធីចំនួនថ្មីរបស់អង្គការ UNICEF ហ្នឹងហើយគម្រោងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញមានចំនួនថយចុះនៃចំនួនសត្វខ្មុំច្រើនមែនតើមិនមែនត្រឹមតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប៉ុន្តែនិយាយរួមទៅគឺនៅជុំវិញពិភពលោកហ្មងហើយបញ្ហាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននឹងដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងដែលអត់សូវមានគឺជនជាតិខ្មែរយើងបរិភោគសត្វខ្មុំប៉ុន្តែអត់សូវមានអ្នកបរទេសដឹងហើយហើយបើថានៅបរទេសគឺគេអភិរក្សសត្វខ្មុំនឹងស្រាប់ហើយហើយសិស្សានុសិស្សអីគឺសុទ្ធសឹងតែមានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការអភិរក្សសត្វខ្មុំហើយនឹងហេតុអីបានសត្វខ្មុំនឹងវាមានប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុន្តែនៅខ្មែរដូចតែក្នុងសាលារៀនអីសិស្សានុសិស្សក៏អត់សូវយល់ដឹងហើយម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនក៏ឲ្យបរិភោគទៀតអញ្ចឹងគឺមានការខ្វះខាតការយល់ដឹងនឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំចង់បង្កើតគម្រោងនឹងដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាជួយសិស្សានុសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអ្វីបរៀនគាត់ថាហេតុអីក៏វាមានសារៈសំខាន់បញ្ហាអីដែលវាកំពុងតែជួបប្រទេសហើយតើគាត់ជាសិស្សឬមួយក៏ជាយុវជននឹងតើគាត់អាចចូលរួមមិនបានដើម្បីការពារហើយនិងអភិវឌ្ឍសក្ដិភូមិរបស់គាត់នឹង
អគុណបញ្ញាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីគម្រោង EcoBee ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាគម្រោងដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃ្មុំហើយនឹងប្រព័ន្ធ Ecology នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាបញ្ញាសម្រាប់បង្កើតគម្រោងនេះឡើង
ខ្ញុំសម្រាប់បង្កើតគម្រោងនេះឡើងគឺទី1ប្រហែលជា3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានអានឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរបស់អង្គការសហវិជ្ជាជាតិទាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធឃ្មុំហើយនឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានជាប់ទៅក្នុងកម្មវិធីចំនួនថ្មីរបស់ UNICEF ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានដាក់ទៅតងនឹងចំណាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេថាមានចំនួនប៉ុន្មានធ្លាក់ចុះអីថាធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំណាឆ្នាំណាអីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគម្រោងខ្ញុំដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវប៉ះឯកសារមួយដោយ VOA នឹងដែរកាលពីឆ្នាំ2016បាននិយាយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងឃុំបាត់បង់ចម្រោកដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាដើមចឹងទៅក៏អត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយតកតងឲ្យសិស្សានុសិស្សដឹងហើយប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបរយគម្រោងនឹងមកបង្កើតជាមេរៀនអីផ្សេងផ្សេងចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវអីដើម្បីឲ្យអាចបង្កើតជាសិក្ខាសាលាសម្រាប់សិស្សបាន
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងគម្រោងវិញថាតើនៅក្នុងគម្រោង EcoBees ដែលបញ្ញារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបានបង្កើតឡើងនឹងតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរចាប់តាំងតែពីពេលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចា៎ហ្នឹងហើយសម្រាប់សកម្មភាពមួយចំនួនគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើតគម្រោងនឹងដំបូងគឺខ្ញុំជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានចុះទៅកោះកបីនៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងសត្វឃ្មុំជាមួយនឹងលោកពូអង្គណារិទ្ធគាត់គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមឃុំមួយហើយគាត់បានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ UNESCO ដែរដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវដឹងច្បាស់ទៅតងសត្វឃ្មុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានចុះសិក្ខាសាលាទៅខាងហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងខែ8នៃឆ្នាំ2022ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយទៀតទៅស្រែអំបិលនៅខេត្តកោះកុងដើម្បីចុះទៅក្នុងព្រៃហ្មងទៅមើលប្រជាជនយើងដែលគាត់ប្រកបរបរការលក់ទឹកឃ្មុំហ្នឹងតែគាត់យកទឹកឃ្មុំមិនហីសត្វឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគេចិញ្ចឹមមិនអីជាដើមហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានការយល់ដឹងច្រើនហើយបានការចូលរួមជាមួយនឹងមិនធ្វើខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរជាគម្រោងមួយហើយជា report របាយការណ៍តកតងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាបទបង្ហាញហើយនឹងបង្កើតជាគម្រោងសិក្ខាសាលាដើម្បីចាប់ផ្ដើមចុះទៅតាមខេត្តនីមួយៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាហើយនៅក្នុងគម្រោងនឹងផ្ទាល់គឺខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលានៅខេត្តចំនួន6ហើយនៅក្នុង6ខេត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងនឹងប្រហែលជា600នាក់
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាព នៅក្នុងការធ្វើការងារកន្លងមករបស់បញ្ញាក៏ដូចជាក្រុមការងារថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង
នឹងឯបញ្ហាប្រឈមទី1ដែលពួកខ្ញុំបានជួបហ្នឹងគឺខ្វះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវតកតងនឹងសត្វឃ្មុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្មងមានច្រើនមែនតើតកតងនឹងសត្វឃ្មុំប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែវាជាបញ្ហាមួយដែលគេអត់សូវយល់ដឹងអត់សូវមានការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងពួកខ្ញុំពិបាករកព័ត៌មានជាច្រើនដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងសិក្ខាសាលាខ្ញុំនឹងហើយនឹងព័ត៌មានទៅផ្សព្វផ្សាយទៀតអញ្ចឹងនឹងបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2គឺដោយខ្ញុំបានណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំអត់សូវមានបទពិសោធន៍ច្រើនទេតកតងនឹងការដឹកនាំក្រុមខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានការខ្វះខាតច្រើនមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំដឹកនាំក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់សិតស្ទាំងតែរៀមច្បងរបស់ខ្ញុំគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងពួកគាត់បានជួយខ្ញុំតកតងនឹងភាសាខ្មែរតកតងនឹងការផ្ដល់សិក្ខាសាលាអីនឹងជាដើមហើយខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏បានជំនួយពី mentor ខ្ញុំដើម្បីជួយតកតងនឹងការទំនាក់ទំនងទៅសាលាផ្សេងផ្សេងនយោសាលាផ្សេងផ្សេងអីដើម្បីសូមអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើសិក្ខាសាលាហ្នឹងហើយចុងក្រោយហ្នឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺការចុះទៅដល់ធ្វើសិក្ខាសាលាហ្នឹងដោយសារតែសិស្សនិស្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏អត់សូវយល់ដឹងច្បាស់ទេអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យសិក្ខាសាលាខ្ញុំហ្នឹងឲ្យត្រឹមទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់យល់ដឹងស្រាប់ហើយបន្ថែមទៅលើហ្នឹងទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើសិក្ខាសាលាជាមួយសិស្សនិស្សិតតាំងពីថ្នាក់ទី5ដល់ទី12អញ្ចឹងចំណេះដឹងក៏គឺខុសគ្នាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែកែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមគ្រប់ថ្នាក់ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយទៀតហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែលធំមួយដែរ
ចា៎នេះខ្ញុំដឹងថាបញ្ញាឥឡូវហ្នឹងគឺ16ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាកាលពីពេលដែលបង្កើតគម្រោងដំបូងហ្នឹងគឺខ្ទង់13 14ឆ្នាំខ្ញុំមានថាក្មេងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបញ្ញានៅតែធ្វើបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចថាបញ្ហាប្រឈមបន្តិចរបស់យើងដែរណាដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាបញ្ញាបានចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងសកម្មភាពប៉ះពាល់ខ្មុំអីអីមានប្របាស់មុខមានអីពេលហ្នឹងខ្លាចរឿងថាខ្មុំតិចទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬក៏ធ្លាប់ត្រូវបានខ្មុំតិចដែរខ្លួនអីទេ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគឺផ្លែដែរធ្វើគម្រោងទៅនឹងខ្មុំប៉ុន្តែអត់ទាន់បានតិចម្ដងទេតាំងពីតូចមកតែពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺរឿងខ្លាចហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍តូចមួយដែលខ្លាចខ្មុំតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអ្នកកែខ្ញុំហើយនឹង mentor ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកខ្ញុំធ្វើការមួយហ្នឹងគឺគាត់យល់ដឹងច្បាស់លាស់ហើយថាតើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីអាចការពារខ្ញុំបានហើយគាត់បានផ្ដល់ស្រោមដៃផងផ្ដល់មួកផងផ្ដល់អាវផងយូរទៅគ្រប់មុខហ្មងដើម្បីធានាថាខ្ញុំនឹងអត់មានត្រូវខ្មុំតិចឬមួយក៏មាន injury អីមានការប៉ះពាល់អីជាដើមអញ្ចឹងដល់ពេលលើកទី1រៀងភ័យដែរថាលើកទី2លើកទី3ចុះទៅមើលផ្ទាល់ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់អីទេតែធ្លាប់ហើយ
ស្រួល
ចា៎
ចា៎សមគុណសុគន្ធបញ្ញានិងលោកអានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎លោកអានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាវាគ្មិនមុននឹងបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់គម្រោងអេកូប៊ីដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះទៅធ្វើសិក្ខាសាលាឬមួយក៏ណែនាំឬក៏អប់រំទៅលើសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យអីជាដើមណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាក្រោយពីមានការចុះអប់រំនិងណែនាំតាមរយៈសិក្ខាសាលានិងការធ្វើបទបង្ហាញនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃ្មុំហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ឃ្មុំនឹងទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរួមជាមួយនឹងបរិស្ថានអីជាដើមអញ្ចឹងក្រោយពីការធ្វើបទបង្ហាញរួមជាមួយនឹងសិក្ខាសាលាអីជាដើមបញ្ញាមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ចូលរួមជាពិសេសយុវជននឹងគាត់មានការយល់ដឹងបែបណាខ្លះដែរ
សម្រាប់ការយល់ដឹងនឹងគឺខ្ញុំមានបានឃើញច្រើនមែនតើទី1គឺនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសិក្ខាសាលាហើយពួកគាត់មានចម្ងល់ច្រើនគាត់តែងតែសួរសំណួរនេះសួរសំណួរនោះហើយនៅពេលបញ្ចប់សិក្ខាសាលានឹងគឺខ្ញុំបានផ្ដល់ជាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំដូចជា Telegram ឬមួយក៏លេខទូរស័ព្ទអីខ្ញុំឬមួយក៏ page Facebook របស់ខ្ញុំអីអញ្ចឹងដើម្បីពួកគាត់មានសំណួរអីគាត់អាចឆាតមកសួរអីជាដើមបានហើយមានសិស្សច្រើនមែនតើគាត់ឆាតមកសួរថាបងខ្ញុំអាចសុំយកអា slide presentation ដែលបងបានធ្វើនៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងបានអត់ហើយក៏បានថតរូបនៅក្នុងសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងគឺដាំផ្កាដែលសារតែខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងថាពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមផ្ដល់ជាចំណីអាហារនិងជីវជាតិបន្ថែមទៅសត្វឃ្មុំនៅជុំវិញកន្លែងគាត់រស់នៅនឹងដោយដាំផ្កាហើយនឹងដាំដើមឈើឲ្យជាដើមនឹងហើយខ្ញុំបានដាំច្រើនមែនតើនៅជុំវិញធ្លាសាលាគាត់នឹងហើយ នៅពេលដែលបញ្ចប់សិក្ខាសាលានឹងហើយគឺគាត់បានថតរូបភាពថាអូបងមានសត្វឃ្មុំនៅកន្លែងផ្កាហ្នឹងហើយហើយផ្កាហ្នឹងនៅតែរស់ទេពួកខ្ញុំនៅតែស្រោចទឹកយរុំទៅគឺឃើញអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនតើឃើញគាត់យល់ដឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមហ្នឹងបង
ងាកមកលំអិតអំពីសត្វឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិញម្ដងតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយតើវាមានទំនាក់ទំនងបែបណាជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំដែរបញ្ញា
នឹងឯប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហ្នឹងគឺជាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាព្រៃព្រឹក្សាមេឃអីជាដើមយើងទៅគឺមានទំនាក់ទំនងទាំងអស់ហើយទំនាក់ទំនងសំខាន់ដែលវាមានជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំគឺសត្វឃ្មុំគឺជួយឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយើងហ្នឹងលេចដុះដាលបានដោយសារតែវាជាភ្នាក់ងាររំអងមួយដែលធ្វើឲ្យដំណាំផ្លែផ្កាយើងហ្នឹងអាចបន្តពូជបានដោយសារយើងដឹងហើយផ្កាញីនិងផ្កាឈ្មោលអាចប៉ះគ្នាដើម្បីបន្តពូជបានទេដើម្បីឲ្យខ្លាច់ទៅជាដើមឈើឬមួយក៏បង្កើតដំណាំផ្លែផ្កាឬផ្លែឈើបានទេវាត្រូវការជំនួយអីមួយពីសត្វពីខ្យល់ពីមនុស្សយើងជាដើមដើម្បីឲ្យវាលំអងញីនិងលំអងឈ្មោលហ្នឹងប៉ះគ្នាដើម្បីឲ្យវាអាចទៅជាផ្លែឈើបានដែលយើងបរិភោគបាននឹងហើយសត្វឃ្មុំហ្នឹងដោយសារតែចំណីអាហាររបស់វាគឺវាចូលចិត្តទៅក្រេបលំអងនៅផ្កាអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាហោះពីផ្កាមួយទៅផ្កាមួយវាធ្វើឲ្យលំអងទាំងពីរហ្នឹងជួបគ្នាឲ្យមានការរីកដុះដាលមានការបន្តពូជផ្កានឹងបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយទំនាក់ទំនងដែលសត្វឃ្មុំមានជាមួយនឹង ecology យើងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងសត្វដទៃទៀតក៏អាចធ្វើការងារនឹងបានដែរប៉ុន្តែដោយសារតែសត្វឃ្មុំនៅក្នុងសំបុកមួយយើងដឹងហើយមានរាប់ម៉ឺនក្បាលនៃសត្វឃ្មុំអញ្ចឹងវាគឺជាភ្នាក់ងារដ៏ច្រើនមែនទែនដ៏សំខាន់មួយដែល ecology យើងហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើ
ស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជាបញ្ហាកំពុងតែនិយាយថាឃ្មុំគួរទៅត្រូវបានការពារមិនអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការបង្កើននៅចំនួនឃ្មុំបានច្រើនឬក៏មានការការពារឃ្មុំហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានចំនួនច្រើន
ដើម្បីឲ្យមានការការពារឃ្មុំនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនគឺទីមួយយើងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានទៅប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឲ្យគាត់យល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់សត្វឃ្មុំតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគាត់មិនខ្លួនសារគាត់មិនហើយនឹងយរុំទៅអេកូឡូស៊ីរបស់គាត់នឹងមិនដើម្បីគាត់យល់ដឹងថាការបាត់បង់សត្វឃ្មុំនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារគាត់ក៏អាចធ្លាក់ចុះចំនួនចំណីអាហារដែលគាត់បានបរិភោគហើយនឹងចំណីអាហារនៅទីផ្សារលក់នឹងក៏អាចថយចុះបានដែរបើសិនជាគាត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូភ័យហើយខ្លាចការបាត់បង់នឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងហើយគាត់នឹងកាត់បន្ថយការបរិភោគសត្វឃ្មុំការចិញ្ចឹមសត្វឃ្មុំក៏អាចកើនឡើងដែរសារតែគាត់ចង់ចូលរួមអីជាដើមអាហ្នឹងគឺទីមួយហើយដើម្បីការកាត់បន្ថយការថយចុះនៃចំនួនសត្វឃ្មុំគឺសំខាន់បំផុតគឺវាអាហ្នឹងវាហៀងពិបាកឈប់ដែរដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍហើយយើងត្រូវតែអភិវឌ្ឍទីក្រុងអីជាដើមអញ្ចឹងការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើវានៅតែមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចម្បងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អាហ្នឹងផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់សូវមានជាដំណោះស្រាយប៉ុន្តែដំណោះស្រាយមួយគឺចូលរួមការដាំដើមឈើបន្ថែមអំណងទី1បន្តែដល់ពេលទី2វិញសម្រាប់បញ្ឈប់ការថយចុះនៃសត្វឃ្មុំគឺប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំចូលសំណូមពរឲ្យពួកគាត់ឈប់បរិភោគកូនឃ្មុំដោយសារតែនៅទីផ្សារច្រើនមែនទែនទៅផ្សារណាសិតសឹងតែអ្នកលក់គាត់លក់កូនឃ្មុំពេញនឹងហើយកូនឃ្មុំមួយពីសំបុកនឹងសិតសឹងតែរាប់ម៉ឺនកូនឃ្មុំដែលអាចញាស់បានអញ្ចឹងយើងបាត់បង់ច្រើនមែនទែនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងអំអាហ្នឹងគឺជាសំណូមពរមួយដែលខ្ញុំអាចសូមទៅប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីជួយឲ្យបញ្ឈប់ការថយចុះនៃសត្វឃ្មុំ
ចាប៉ុន្តែពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកឃ្មុំអត់អីទេ
ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាតាមដែរតាមថាអ្នកយកទឹកឃ្មុំហ្នឹងគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវអត់សម្រាប់សហគមន៍អ្នកយកទឹកឃ្មុំនៅសមាគមអ្នកយកទឹកឃ្មុំនៅកោះកបីយើងបានធ្វើការជាមួយហ្នឹងគឺគេមានសមាគមមួយគេបរៀនអ្នកយកទឹកឃ្មុំហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅយកទឹកឃ្មុំដែលមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកនេះថានៅពេលដែលគាត់ទៅយកទឹកឃ្មុំហ្នឹងគឺគាត់កាត់យកតែជាយកតែកន្លែងណាមានទឹកឃ្មុំឲ្យសម្រាប់កូនហើយនឹងឃុំដតៃទៀតអីគឺគាត់ទុកចោលហើយសម្រាប់ផ្សែងដែលគាត់ប្រើដើម្បីដេញឃ្មុំចេញពីសំបុកដើម្បីគាត់អាចកាត់ទឹកឃ្មុំបានហ្នឹងក៏ជាផ្សែងធម្មជាតិគឺគាត់ដុតមេឈើអីដែលនៅជុំវិញហ្នឹង
ចាអរគុណបញ្ញាមុននេះបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលចំនួនឃ្មុំថយចុះចង់សុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីបញ្ញាឲ្យកាន់តែលម្អិតជាងនេះបន្តិចថាតើបើសិនជាអត់មានសត្វឃ្មុំឬក៏ចំនួនឃ្មុំហ្នឹងវាកាន់តែតិចទៅមែនតើអីអញ្ចឹងថាតើបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីយើងហើយដូចដែលអ្វីដែលបញ្ញាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមហ្នឹងថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាអាចលម្អិតបន្ថែមជាងអ្វីដែលបញ្ញាបានលើកឡើង
ចា៎ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយខាងសេដ្ឋកិច្ចមុនដោយសារតែបើមើលនៅប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់គឺយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ឃ្មុំច្រើនមែនទែនក៏មួនយើងយកទៅធ្វើទៀនសម្រាប់ប្រើក្នុងវត្តអារាមឬមួយក៏កន្លែងណាដែលអត់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហ ើយតែខ្ញុំវិញយើងបរិភោគឬមួយក៏ធ្វើជាថ្នាំអីជាដើមហើយមួយទៀតគឺដំណាំផ្លែផ្កាដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាផលិតផលមួយដែលខ្ញុំបានជួយឲ្យបង្កើតឡើងបានអញ្ចឹងបើសិនជាចំនួនខ្ញុំថយចុះឬមួយក៏បាត់បង់ខ្ញុំហ្មងដំណាយើងបាត់បង់ទៅខ្ញុំបាត់បង់ក្រមួនសម្រាប់ទៀនហើយមួយទៀតមហូបបរិភោគដូចថាការ៉ុតអីជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវការការផ្ទេលំអងរបស់សត្វខ្ញុំដើម្បីឲ្យវាអាចបង្កាត់ពូជបានទៅជាផ្លែការ៉ុតហ្នឹងអញ្ចឹងដំណាំផ្លែផ្កាទាំងអស់នោះបន្លែទាំងអស់នោះនឹងថយចុះមែនតើក្នុងទីផ្សារយើងចំនួនដែលយើងឃើញនៅទីផ្សារហ្នឹងអាចថយចុះឬមួយក៏ដាច់ពូជមកដំណាំមួយចំនួនអាចដាច់ពូជបានប៉ុន្តែដោយសារតែចំនួនឃុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅសល់ច្រើនដែរទោះបីវាមានធ្លាក់ចុះច្រើនយើងអត់ទាន់បានឃើញទេថាមានថយចុះច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើសិនជាអត់មានការពៀវវាទេនៅថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងយើងនឹងឃើញថាដំណាំទាំងអស់នោះហើយនឹងផលិតផលទៅទីផ្សារហ្នឹងនឹងថយចុះច្រើនន
ឹងខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនច្រើនទេដែលបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃសត្វឃ្មុំហើយជាទូទៅក៏នាងខ្ញុំតែងតែសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅពេលដែលមានសត្វឃ្មុំអីមកនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងមានរ៉ាមួយថាខ្លាចឃ្មុំតិចឬមួយក៏គិតថាឃ្មុំនឹងជាសត្វដែលអត់ប្រយោជន៍អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាទូទៅណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃ្មុំដែលគាត់គិតថាឃ្មុំនៅក្បែរខ្លួនវាគួរឲ្យបារម្ភឬមួយខ្លាចតិចអីជាដើមឬក៏គិតថាវាជាសត្វដែលរំខានអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅបញ្ញា
ហ្នឹងឯងសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់គិតថាសត្វឃ្មុំហ្នឹងគឺជាប្រភេទសត្វចង្រៃមួយដែលមិនត្រឹមតែតិចគាត់ទេក៏អាចធ្វើឲ្យគំតិចដំណាំផ្លែផ្កាគាត់ដែរថាភាគច្រើនយើងគិតថាសត្វកដលសត្វអីអញ្ចឹងវាទៅចូលក្នុងកន្លែងចកាគាត់ដើម្បីស៊ីដំណាំផ្លែផ្កាគាត់នឹងហើយក៏គាត់គិតថាសត្វឃ្មុំនឹងនៅក្នុងនឹងដែរនៅពេលដែលវាទៅរោមផ្ការបស់គាត់អីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្ការនឹងអត់អាចបន្តពូជបានឬមួយក៏ធ្វើឲ្យខូចផ្ការនឹងអីជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកំណត់មួយដែលនៅមាននៅក្នុងខួរក្បាលឬមួយក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងច្រើនអញ្ចឹងបានគាត់នៅតែខ្លាចសត្វឃ្មុំនៅពេលដែលឃើញឃ្មុំអីជាដើមសត្វសឹងតែប្រើជីឬមួយក៏ប្រើគីមីអីដើម្បីសម្រាប់សត្វអត់អីជាដើមអញ្ចឹងការអត់យល់ដឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ច្រើនមែនទែន
ចាអរគុណបញ្ញាចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលបញ្ញាបានលើកឡើងឃើញថាចំនួនឃ្មុំនឹងគឺថយចុះដោយសារតែការបរិភោគផ្លិតឃ្មុំឬក៏កូនឃ្មុំការមិនសូវដាំនៅផ្កាឬមួយក៏មិនសូវបានដាំដើមឈើឬមួយក៏អាចថាដោយសារតែដើមឈើអីត្រូវបានកាប់ជាបន្តបន្ទាប់អីជាដើមហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំនួនឃ្មុំថយចុះអីជាដើមសម្រាប់បញ្ញាយល់ឃើញថាតើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគាំទ្របែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យគម្រោងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសត្វឃ្មុំហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងកាន់តែមានការយល់ដឹងនៅកម្ពុជាហើយត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យចំនួនសត្វឃ្មុំអីនោះវាកាន់តែកើនឡើង
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចឧបត្ថម្ភគម្រោងដូចជាគម្រោងនេះខ្ញុំផ្ទាល់អេកូប៊ីនឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដោយកសែតអីជាដើមនោះដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងឃើញកាន់តែច្រើនហើយគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតគឺដោយសម្រាប់គម្រោងនេះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឯកសារច្រើនទាក់ទងនឹងសត្វឃ្មុំនឹងដូចជាឯកសារ report មាន slide អីជាដើមនោះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចយកឯកសារនោះដើម្បីចែកចាយទៅតាមសាលាដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សនឹងគឺគាត់អានបានឬមួយក៏យល់ដឹងបន្ថែមទាក់ទងសត្វឃ្មុំនឹងមនឹងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដែលខាងអង្គការពាក់ព័ន្ធឬមួយក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងអាចជួយចូលរួមបាន
ចាអរគុណបញ្ញាមិញបញ្ញាបានលើកឡើងច្រើនថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោង EcoBees របស់បញ្ញារួមជាមួយនឹងក្របការងារអីជាដើមនឹងយើងមានជាឯកសារផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឃ្មុំអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនឬមួយក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់អានឬក៏ចង់ទទួលបានឯកសារទាំងអស់នោះគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចវិញ
សម្រាប់ប្រជាជនហើយសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ចង់អានតទៅនឹងឯកសារឬមួយក៏តទៅនឹងគម្រោងដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចចូលទៅអានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមខ្មែរថៃអីជាដើមតាមអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈក៏បានដែរហើយមួយទៀតគឺចូលទៅដល់ក្នុង page Facebook របស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់គឺហៅថា EcoBee Eco ហ្នឹងសរសេរជាខ្មែរអសអស្រៈ A កស្រៈ O ហើយមួយទៀតយើងនឹងមាន dash មួយបន្ទាប់មក B ជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង S នៅចុងក្រោយអញ្ចឹង Eco ខ្មែរ B នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស
ចាអរគុណបញ្ញាជាចុងក្រោយតើបញ្ញាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខាងសត្វឃ្មុំនឹងដោយសារតែនៅពេលដែលគេនិយាយពីការអភិរក្សបរិស្ថានឬមួយក៏ការជួយបរិស្ថានអីវាច្រើនគេគិតតែការកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកឬមួយក៏ការបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអីជាដើមគេភ្លេចតាក់ទងនឹងសត្វអឹតផ្សេងៗដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យអេកូឡូស៊ីរបស់យើងនឹងលូតលាស់បានអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យពួកគាត់នឹងចាប់ដើមគិតពីអ្វីចំណុចតូចតូចហ្នឹងហើយចាប់ដើមបង្កើតគម្រោងឬមួយក៏បើសិនជាពួកគាត់បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ខ្ញុំពីមុនសូមឲ្យគាត់យកចំណេះដឹងដែលគាត់បានសិក្សាហ្នឹងយកទៅប្រាប់បន្ថែមទៀតទៅដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់អ្នកជំនាញខ្លួនរបស់គាត់ជាដើមហ្នឹងឯង
ចាសូមអរគុណយុវតីលីសុគន្ធបញ្ញាស្ថាបនិកគម្រោងឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទឃ្មុំនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណ
តើតានីលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជ័យលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យអង្គការ UNESCO បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការចូលជាសមាជិកជាថ្មីនិងបង់ប្រាក់ដែលមិនទាន់បានបង់ចំនួនជាង600លានដុល្លារបន្ទាប់ពីមានចំនួនមួយទសវត្សរ៍ដែលបង្កឡើងដោយវិធានការរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងការបញ្ចូលដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជាសមាជិកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការសម្រេចចូលជាសមាជិកជាថ្មីរបស់អង្គការ UNESCO នេះគឺជំរុញឡើងដោយក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសល់ទុកនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការ UNESCO ជាពិសេសនៅក្នុងការបង្កើតស្តង់ដារសម្រាប់ការអប់រំផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា AI និងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកការត្រឡប់ចូលជាសមាជិកឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភថវិកាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងអង្គការ UNESCO នេះនឹងត្រូវបោះឆ្នោតសម្រេចដោយប្រទេសជាសមាជិកទាំង193នៅខែក្រោយនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការទូតមួយរូបរបស់អង្គការ UNESCO លោក Silvio Berlusconi ដែលជាមហាសេដ្ឋីផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានអំណាចនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីដែលកាន់តំណែងបានយូរជាងគេបង្អស់ទោះបីជាមានរឿងអាស្រូវតាក់ទិននឹងគណៈបកដែលប្រឡូកប្រឡាក់នឹងរឿងអាស្រូវប្រើភេទនិងការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយក៏ដោយបានស្លាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអាយុ86ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់លោកក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Mediaset បានប្រកាសដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅរូបថតរបស់លោកដែលញញឹមនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលដាក់ចំណងជើងថាលោក Berlusconi បានស្លាប់ហើយលោក Berlusconi បានចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ San Rafael ក្នុងទីក្រុងមីឡានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនេះជាការសម្រាកព្យាបាលលើកទី2របស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះសម្រាប់ជំងឺមហារីកឈាមរ៉ាំរ៉ៃលោកក៏ធ្លាប់បានរងគ្រោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតហើយក៏ធ្លាប់បានសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 កាលពីឆ្នាំ2020ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីTuesday
This program has come to you from the Voice of America, Washington.